Když Rus někam cestuje, sedne si proti vám a zeptá se, tak co? Vypráví Jana Píšová, autorka knihy Transsibirská odysea, za kterou získala historicky první cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Jak je to dlouho, co jste projela vlastně Transsibirskou magistrálu?
Jsou to 4 roky, o rok později vyšla knížka, která pořád ještě žije, takže vlastně v tom příběhu já jsem tak nějak stále.
Neomezilo se vám to legionářské téma ještě?
Jsem od té doby byla asi na několika desítkách besed a většinou to funguje tak, že já vyprávím a potom vyprávějí ty lidi. Skoro každá česká rodina má nějakého legionářského předka a má nějaké příběhy.
Takže by vlastně to mohlo neustále bopnat, mohly by přibývat další a další knížky nebo díly.
No ta knížka sama hrozně narostla, protože spoustu čtenářů v ní poznalo svoje pradědečky, nebo zjistilo, že jejich předkové byly na těch stejných místech a doplnili mi ten příběh třeba z jiného úhlu a zjistilo se, že to třeba mohlo být i trošku jinak. Takže ono se to furt jako skládá a vlastně to pořád pokračuje.
Máte díky vaší odise Transsibirskou magistrálou po stopách vašeho dědečka Jana s ním třeba pocit větší sounáležitosti?
On to byl můj pradědeček, já ještě nejsem tak stará. A jo, protože to byl kluk jen o pár let mladší než já a vidět ty věci jeho očima mě v podstatě samotnou vrátilo o těch 100 let.
Jana Píšová přednáší současnou českou literaturu, ale teď je momentálně na mateřské dovolené. Už je druhý chlapeček, teď je 4měsíční. Máte čas třeba občas něco napsat?
Napsat ne, ale brzo jedeme nočním vlakem s oběma klukama do Košic vyprávět o legionářích. Takže to bude taková naše malá magistrála a pro ty naše malé kluky první noční cesta vlakem.
Vy jste vlastně díky té knížce Transsibirská odysea procestovala celou Českou a možná i Slovenskou republiku.
Tak a úplně nejradši a nejvíc vlastně jezdím na nějaký menší vesnice do menších kulturáků, hospod, hasičáren, stodol a tam odsaď si přivážím ty nejhezčí příběhy.
Čím to, že to téma stále rezonuje, stále žije?
Těch československých kluků bylo na Sibiři 60 tisíc a založili potom rodiny. To znamená, že 60 tisíc českých rodin má ve svém rodokmenu legionářský příběh. A protože většina těch legionářů si přivezli docela velký traumata, tak oni o tom prostě nevyprávili. A ty rodiny jsou strašně zvědaví, co ti kluci mohli prožívat. A tím, že ten pradědeček to odvyprávil očima obyčejného vojáka, tak se s tím dá krásně ztotožnit.
Pojďme pro jistotu připomenout genezi vaší knihy, která už se stala vlastně bestsellerem, myslím, že se blíží projedem k 10 000 kusů. Transsibirská odysea vydal jí Radioservis. Na začátku byl nalezen deník vašeho pradědečka.
My jsme po 100 letech našli deník, který můj pradědeček psal během celé první světové války a který potom zakopal a ukryl. On úplně nikdy neplánoval, že to vyjde, nikdy to nechtěl šířit. Asi by dost koukal, kolik lidí ten deník už přečetlo. A nás napadlo tu cestu zrekonstruovat, protože ten deník má spoustu otazníků, spoustu tajemství, pradědeček dokonce vyvázal celý rok 1919. My jsme byli prostě zvědaví, tak jsme si zbalili krosny a rekonstruovali jsme jeho cestu z Moskvy do Vladivostoku a měsíc jsme cestovali po magistrále přesně po jeho stopách.
Říkáte my?
Já a můj muž, protože upřímně a sama bych se na tohle asi netroufla.
Jak jste potom kloubila deníkové poznámky legionáře s vaším současným textem? Už od začátku jste věděla, že vznikne knížka?
Vůbec ne, my jsme byli prostě jenom lidsky zvědaví, protože ten praděda sám taky hodně mlžil, hodně nám toho neřekl. A my jsme tak trošku doufali, že najdeme nějaké odpovědi. A začali jsme tam ale zažívat tolik věcí, že se najednou z toho začal rodit příběh a potom tady v Českém rozhlase vznikl nápad to vydat.
No a jak to šlo dohromady, protože přece jenom text psaný jenom jako deníkové zápisy a jazyk současnosti?
My jsme se s tím pradědečkem vlastně odstli na úplně stejných místech, akorát o 100 let později. Zjišťovali jsme, že ty místa jsou někdy úplně stejná, čímž dlouh na Sibiř, čímž hlouběji na Sibiř, tím stále stejnější a čím větší místa, tím více proměnili. Takže ono to bylo vyprávění o 100 let později, ale vlastně o těch stejných věcech na těch stejných místech. Takže nějaké pojítko tam je.
Našla jste alespoň část odpovědí na otázky, které jste hledala?
Našla jsem, že tam pravděpodobně máme rodinu, kterou nám pradědeček zamlčel, ale to je legionářský příběh úplně jako typický, že většina těch kluků tam měla nějak, nechala tam československé geny.
Kolik Janovi tehdy bylo?
A 26, o pár let méně než mě.
Černá nebo bílá a nic mezi tím, aspoň tak mi to připadá, že část veřejnosti se možná československé legie příliš idealizuje, druhá část je zase zatracuje. Podařilo se vám získat díky vaší práci na tuto část naší historie střízlivý, reálný pohled?
Většina z z našich posluchačů asi tohleto zná jako takovou tu velkou kapitolu českých dějin. Legionáři, kteří pomohli ustavit první republiku. Velká kapitola, na kterou jsme hrdí. Ten Janův deník ale ukazuje, že to bylo daleko syrovější, daleko míň slavný a vlastně ve skutečnosti mnohem rozporuplnější. Že ta role těch legionářů nebyla vůbec tak heroická, že hodně často šlápli vedle, že sami páchali násilí, sami se dopouštěli docela jako velké válečné brutality, byli to zoufalí kluci, kteří tam pak v těch posledních letech naprosto nechtěli být a litovali, že tam zůstali.
Kdybyste měla uvést nějaký příklad?
Deník mého pradědečka dost otevřeně zachycoval věci jako rabování, znásilňování, vraždy z pomsty, prostě věci, které my si s těmi legionářmi úplně nespojujeme. Ale zkuste si představit kluky, kteří na mnoho let uvízli na Sibiři, měli pocit, že na ně Československo a Masaryk zapomněl. Měli pocit, že se domů už nejspíš nikdy nedostanou. Byli vyhladovělí, byli zmrzlí a byli vážně zoufalí a zoufalí lidé dělají zoufalé věci.
Vaše kniha se jmenuje Transsibirská odysea. V čem spočívala vaše odysea? Jak náročná to byla cesta pro vás?
My jsme se pohybovali po magistrále výhradně po té vlakové trati, která má 9288 kilometrů a trvalo nám to měsíc. Vystupovali jsme na těch místech, kde se odehrává pradědečkův deník a tam jsme pátrali, hledali jsme ty místa spojená s legionáři a samozřejmě jsme mluvili hodně s místními, ale velmi rychle jsme zjistili, že v Rusku si legionáři moc dobré jméno neudělali a že bude lepší úplně neříkat, po čích stopách putujeme.
Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s autorkou knihy Transsibirská odysea. Jaké vlastně výročí jsme si nedávno připomněli týkající se legií?
3 dny zpátky 2. září 1920 odjel poslední transport československých legionářů z Ruska, pak už tam skoro nikdo nezbyl.
Když se to tak vezme, tak ten poslední transport, to byla cesta kolem světa. Takhle to zní možná docela idylicky. Ti mladí lidé poznali opravdu kouty, kam by se normálně nepodívali.
Ty legionářské lodě vlastně všechny podnikly téměř cestu kolem světa. Většina z nich jela kolem Asie a Suezským průplavem potom do Terstu a málo z nich, mimo jiné můj pradědeček, jeli druhou stranou, to znamená buď panamským průplavem a nebo můj praděda dokonce přes Kanadu tou nejkrásnější železniční tratí na světě, transkanadskou magistrálu. A to pro ně bylo samozřejmě neskutečné. Oni viděli kultury, jazyky, jídla, o kterých si jim ani nesnilo, sbírali suvenýry, kreslili obrázky a bylo to pro ně jako cesta, o které se to mluvilo jako po generace v těch rodinách.
Proč ta cesta byla takhle složitá?
Byla často složitá politicky a byla složitá i proto, že oni neměli žádné vlastní lodě, museli to vždycky někde složitě najímat a byli rádi, že vůbec jako se našlo tolik lodí, protože my se bavíme o 60-tisícové armádě plus spoustě žen a dětí, které jaksi přibrali sebou.
Kolik těch Čechů, Čechoslováků vlastně zůstalo na Sibiři?
Překvapivě docela dost. A celkem se jich tam i dost usadilo a můj pradědeček hodně mluví o tom, že spousta těch kluků, kteří měli opravdu špatná válečné zranění, měli třeba utržený kus obličeje, nebo byli úplně chromí, nebo měli třeba syfilis, to byl docela velký problém legionářský, a věděli, že mají před sebou už jenom nějaký omezený čas, tak se vracet prostě nechtěli. Protože třeba by nechtěli konfrontovat tu svoji rodinu třeba se svojí fyzickou podobou, tak radši v tom Vladivostoku zůstávali, to bylo docela obvyklý.
Když se ještě vrátíme k té zpáteční cestě, a konkrétně třeba k dědečkovi, pradědečkovi Janovi, jak si to užil? Na jednu stranu se jistě těšil domů, na druhou stranu asi tušil, že se do těch míst už víckrát nepodívá.
Pradědeček strávil na lodi 2 měsíce. Vezl sebou, jeho rota sebou vezla 3 medvědy. To byl taky jako hrozně typický jev, že legionáři si vždycky ochočili nějaká zvířata na Sibiři a většinou je museli nechat ve Vladivostoku. Ale rota mého pradědečka si postavila hlavu a řekla, že medvědi prostě pojedou do Československa. A vymyslela si záminku, že ty medvědy věnují Masarykovi. A protože to byly medvědi pro Masaryka, tak mohli nastoupit na Ixion, na parník a jeli s nima do Československa. Takže můj pradědeček strávil 2 měsíce tím, že tam drezuroval medvědy. Měl mořskou nemoc, jako všichni, jako ti medvědi, takže tam posedával někde na palubě, blinkal a kouřil opium, který se tehdy podávalo, když vám bylo špatně na lodi.
Nakolik podrobně se těm zážitkům věnuje právě ve svém deníku?
Celkem okrajově, on samozřejmě nechtěl, aby jako jeho rodina věděla, že tam někde požíval opia nebo dělal i jiné věci, na které nebyl tolik hrdý. Ale ukazuje to obraz dost jako už decimované armády, která se na jednu stranu těší domů, ale na druhou stranu je už strašně těžké udržet nějakou morálku a ti legionářští velitelé se tam hrozně snaží vymýšlet nějaké divadlo, nějaké sokolské cvičení, prostě cokoliv, co zabrání těm vojákům, se tam rvá ta chlastot a moc jim to nejde, už je to takový dojezd té války.
Když dojezd, jaký byl návrat? Asi se setkali s jinou realitou, myslím legionáři, než kterou očekávali v té nové vlasti.
Můj pradědeček a jeho nejbližší kamarádi si strašně rádi na Sibiři povídali o tom, co budou dělat, až se vrátí domů. A měli velké plány. Jeho nejbližší kamarád Vašek se chtěl stát řidičem Masaryka, protože samozřejmě, že budou přece všichni pracovat někde na hradě, nebo budou v armádě, nebo budou kolem Masaryka. Vždyť přece oni pomohli založit republiku, tak si to přece zaslouží. A měli tyhle si představy. No a když přijeli do vlasti, tak bylo všechno úplně jinak. Nějaké parádní přivítání čekalo možná tak na těch prvních několik transportů, ale ti, co přijížděli potom v těch dalších týdnech a měsících, tak tam vždycky našli pár ovadlých cingrlátek a kytek, někdo jim tam přečetl nějaký proslov. A oni začali být strašně naštvaní, protože jim došlo, že v tom roce 1920 už je to docela pasé, to legionářské téma, a že už na ně za stolik nikdo nečeká.
Jaké byly další osudy vašeho dědečka?
Můj dědeček se vždycky chtěl stát učitelem, takže mu vlastně nikomu nevadilo, že ho nečeká nějaký jako veřejný osud funkcionáře. Stáhl se na malotříčku a šťastně prostě spoustu let učil. Ale spousta těch jeho spolubojovníků prožívalo obrovskou deziluzi z toho, že ta první republika už 2 roky žila úplně jinými tématy a na ty legionáře už prostě nebylo místo. A oni měli všichni takový docela silný mesiářský syndrom. My jsme tady obětovali svůj život za to, aby vy jste mohli mít samostatnou republiku, takže čekáme, že nám budete vděční. Jenže ta republika jim vděčná nebyla a oni byli zahořklí a naštvaní.
Dokázali jsme se ke dnešku podle vás už nějakým způsobem vypořádat s tím tématem československých legií?
Víte, my si ve škole hodně často vyprávíme o tom, že to byla ta slavná kapitola české historie, a přitom Jan úplně na závěr svého deníku napsal, a na bázi byla chyba. Neměli jsme tam být a neměli jsme se do těch ruských věcí míchat, proti bolševikům se prostě nedalo vyhrát. Bylo to špatně. Takže vlastně on v tom deníku vypráví úplně jiný příběh, než jaký já jsem sama znala ze školy.
Hostem je dnes spisovatelka a vysokoškolská pedagožka Ina Píšová. Povídáme si o její knize Transsibirská odysea. Mnozí z vás ji možná četli a mnozí se taky vydali po vašich stopách, je to pravda?
A poměrně ano. A dokonce nedávno mi jedna čtenářka napsala, že její rodiče, kterým teď bylo 73 let, si po přečtení té knížky nadělili dárek, koupili si jízdenku z Moskvy do Vladivostoku bez zastávky, což smekám. Opravdu hluboce smekám, protože to trvá 7 dní. A 7 dní v jenom vlaku je poměrně velký zápřah. A projeli tu trasu na paměť svého dědečka.
Vydala byste se tou cestou ještě znova?
Já tam mám ještě spoustu otázek, takže hrozně ráda, ale až tam pojedu příště, tak už nevezmu svoje syny.
Tak ještě chvilku budete muset počkat, předpokládám, že je nepovezete v předškolním věku, nebo ano?
Ta hygiena tam úplně není tak na ty miminka úplně připravená, takže ne, samozřejmě.
Na Radiožurnálu si dnes povídáme s Inou Píšovou. Řekli jsme, že tou transsibirskou magistrálou se po stopách vaší odysei vydali lidé i třeba v tom věku, dejme tomu, důchodců. Vy musíte ale sbírat i spoustu historek čtenářů, se kterými se setkáváte. Není to na pokračování té knihy?
A skoro na každé besedě, na které jsem, tak hodinu mluvím já a pak tak 2 hodiny mluví ti lidé, protože každý si přinese nějaké rodinné vyprávění a dost často se vážu přímo k těm místům a událostem, které zachycuje můj pradědeček Jan. A někdy jsou to prostě jenom neuvěřitelné střípky té legionářské anabáze. Nedávno mi v také hezké středočeské výzce Merboltice vyprávěli, že se tam ve 20. letech z ničeho nic objevila taková krásná Ruska s 2 dětma, která přijela tam za bývalým legionářem, už v té době váženým sedlákem s mnoha dětmi a už takovým jako usazeným, že teda v tom Rusku jí slibuje, že jí veme sebou, ale nechali tam, tak ona se sebrala a přicestovala. Byla to strašná ostuda a nakonec se celá vesnice složila, koupila jí lístek a poslala jí zpátky do stalinistického Ruska.
Vy si ty historky pamatujete nebo zapisujete?
Já si je pamatuju všechny, protože jsou vážně nádherné a hrozně často se právě točí kolem různých partnerských vztahů, kterých ti legionáři na Sibiři měli spoustu. A většinou to teda končilo ve Vladivostoku, protože lecaký legionář si poměrně dost rozmyslel, že si tu svoji ruskou často to byly manželky dokonce, protože legionář si mohl vzít ženu do vlaku jenom tehdy, byla-li to jeho zákonná manželka. Takže oni se proto ženili. A ve Vladivostoku a často přišli na to, že si možná úplně nechtějí brát domů za ženu Rusku bez prostředků, že si radši počkají na tu selskou dcerečku s tím věnem. A snažili se tam honem rychle rozvést. Můj děda byl takový písmák své roty, takže vyřizoval vždycky formuláře a chodili za ním ti kluci a říkali, jen do, potřebuju rozvést, vyřiď mi papíry. On byl hrozně jako naštvaný, říkal, tohle já dělat nebudu, kluci, tak jste se neměli ženit. No a tu a tam mi takhle vypráví na těch besedách čtenáři, že jejich dědečkové to někdy řešili i tak, že těm svým ruským manželkám řekli, parník odjíždí ve čtvrtek a parník odjížděl už v úterý. Takže když tak milá Ruska přišla ve čtvrtek do přístavu, tak už tam nikdo nebyl. A tak.
Ale to asi není ten hlavní důvod, proč dodnes nemají československé legie v té zemi dobrou pověst. Ten je asi hlubší.
A vůbec ne. Dějiny píšou vítězové. A vítězové téhleté ruské občanské války byly bolševici. A naše legie jsou tam nazírány jako okupanti. Takže když jsem z začátku ve vlaku a tak různě s místníma vyprávila, co tam dělám, čí jsem vlastně potomek, proč tam jsem, tak ta reakce byla skoro vždycky strašně negativní. To byli okupanti, neměli tady co dělat.
Do jaké míry máte pocit, že za těch 7 dní cesty vlakem jste mohla pochopit něco o té ruské duši?
Za 7 dní cesty ruským vlakem nepochopíte o ruské duši vůbec nic. My jsme to projeli měsíc, nám to trvalo a i tak jsme o ruské duši vlastně víc jí nerozumíme, než rozumíme. Ale nejlépe to samozřejmě člověk vidí, když cestuje do těch malých vesniček. A popravdě, čím menší vesnička, tím vřelejší přijetí a tím jakoby často i otevřenější pohled a větší ochota naslouchat tomu našemu příběhu, než třeba ve městech.
Slucháte Radiožurnál, povídáme si s Inou Píšovou, autorkou Transsibirské odysey. Ten příběh, který jste popsala a otevřeně vycházela tedy z deníku svého pradědečka Jana, nebyl ani ve vaší rodině jednoznačně kladně nebo pozitivně přijat?
Většina českých rodin a která má v rodokmenu toho legionáře, se to často heroizuje. A ono je to pochopitelné, protože tím, že se o legionářích nesmělo učit, tak my o nich vlastně nic nevíme. My víme jenom, že to byli hrdiní bojovníci, kteří zařídili Masarykovi argumenty pro samostatné Československo. To je prostě skvělé. No jenže najednou ten Jan, glorifikovaný, úžasný pradědeček, napíše deník, ve kterém popisuje strach, zoufalství, naprosto kontroverzní rozhodnutí, totální přešlapy a jako veškerý ten maras té války, který byl plný ale věci, na které vůbec nebyl hrdý. A najednou to Jana to ukazuje ve světle, na který ani možná úplně ta rodina nemůže být tak hrdá, jak by si přála. Takže samozřejmě, že byli všichni dost překvapení.
A čím si vysvětlujete tak obrovský zájem o vaší knížku, který jste asi nečekala?
Vůbec jsem to nečekala. Já jsem považovala za užitečné přidat ten pradědečku v hlas a právě proto, že on popisuje tu válku kriticky a popisuje očima obyčejného kluka. Většina těch legionářských knížek, které znáte si na trhu, tak jsou vždycky vzpomínky generála a většinou i vzpomínky ex post. Tohle je válečný deník psaný tuškou v zákopech v tu danou chvíli, kdy to ten kluk prožívá. A mně přišlo strašně moc reakcí papírových dopisů, e-mailů, které v podstatě říkají většinou to samé. Díky, že jsme si na základě toho Janova deníku mohli představit, co prožil ten můj děda. Protože vždycky, když se ptám na těch svých besedách, kdo má v rodině legionáře, všichni zvednou ruce. A pak se ptám, a kteří legionáři mluvili o Sibiři? Vůbec nikdo. Ticho. Takže on ten Jan vlastně dal trošku hlas tady těm příběhům, které v těch rodinách, o kterých se mlčelo.
Není to někdy lepší zachovat si alespoň část iluzí?
Nemyslím si, že úplně boříme iluzi. To, že legionáři čelili nějakému obrovskému strachu a strašně komplikované situaci, z nich jako nedělá horší lidi. Naopak, Jan sám přiznával, že té občanské válce jako nebylo možné udělat dobrý rozhodnutí, protože válečné násilí páchali jak bělogvardějci, tak bolševici. Prostě obě ty strany se chovaly tak, že on se s tím nebyl schopný stotožnit. A v takové válce prostě to nemá vítěze.
Nakolik jste vnitřně jako autorka řešila, do jaké míry je vhodné zveřejnit ty intimní zápisky, které byly deníkové a jak sama jste řekla, tak asi autor vůbec ani si nepřipustil, že by to někdo četl nakonec ve formě knihy.
Jan to udělal za nás. Jan nám vyvázal celý rok 1919, který strávil detašovaný v Tomsku, kde měl partnerku. A prostě jednoduše, když ten deník zakopal, než ho zakopal, tak tady tu část prostě sám zničil. Takže my jsme nemuseli cenzurovat nic, udělal to za nás.
Na druhou stranu, o čem svědčí to, že deník zakopal a nezlikvidoval celý?
Jan se hodně bál. Oni většina legionářů byli poměrně dost jako paranoidní vůči Rusku, takže když se potom ve 20. letech začal zvedat v Evropě fašismus a ve 30. tedy, pardon, oni to všechno sledovali a už jako tušili, že přijde nějaký problém. Bylo jim jasný, že první prostě na scéně budou legionáři. Takže Jan vzal svou legionářskou uniformu, svoje medaile z války, ten deník a zakopal to hluboko na zahradě, protože měl prostě strach, že po něm půjdou.
A jak se ho potom našla?
Deník našel svůj, nebo tyhle ty jeho věci se potom nějakým způsobem z té země vyzvedly a ztratily se v širším příbuzenstvu. A mě to bylo vždycky hrozně zvláštní. Říkala jsem si, Safra, ten deník, že by ho úplně někdo hodil do kamen, není pravděpodobné. Tak jsem se prostě začala ptát, začala jsem pídit a našel se v staré plesnivé krabici u vzdálených příbuzných na Šumavě. Takže ležel skutečně tam na nás, čekal 100 let.
Jak dobrodružné byl ten deník číst a jak složité bylo ho luštit?
Zkuste si představit kluka, který má úplně zmrzlé prsty, protože na Sibiři je běžná teplota minus 40, strašně tam fouká. A má taky takovou tuštičku, kterou prostě píše do sešitu a ještě u toho jede vlakem. takže tak.
Vypráví Ina Píšová. A propo, vy jste řekla, že knihy mají sílu měnit lidem životy. V jakém smyslu?
Mně samotnou ten deník poslal na dost jinou životní cestu. Já jsem potom strávila strašně krásný rok právě na cestách napříč republikou. Slyšela tolik příběhů a stala se sama součástí tolika příběhů, že to vlastně rozšířilo, obrovsky obohatilo můj život a zároveň mě to samotné pomohlo uvědomit si, že mám daleko větší vazbu na svůj domov, na svoji rodnou vesnici, na svůj rodný grunt a že mě to vlastně táhne zpátky do jižních Čech. A taky jsme se odvážili založit rodinu a vrátili jsme se vlastně na část do jižních Čech. Takže mě ten Jan přivedl svým způsobem taky domů.
Transsibirská odysea, to je kniha velmi tedy úspěšná, kterou napsala Ina Píšová, náš dnešní host, přednáší současnou českou literaturu. Mimochodem, do jaké míry vám to bylo k užitku při psaní?
Já jsem velmi respektovala ten Janův text a snažili jsme se ho zachovat v té největší možné míře. To jsou tam nádherné poruštěné výrazy a krásné jako formulky, takže ten text je úplně autentický. No a pak to moje vyprávění je prostě jako rutinní cestopis.
Jak jsem řekl v úvodu, tak jste získala cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Tím pádem jste v porotě této soutěže. Jaká je to pro vás zkušenost osobně?
Cestopis je můj milovaný žánr a jedna z mých ústředních hodnot je právě jako pokora před poznáváním nového. A já strašně ráda sleduju, a letošní rok v té porotě byl na tohle to dost bohatý, příběhy pokorných lidí, kteří se dívají na ty kultury toho globalizovaného světa s otevřenýma očima. Protože hrozně často se dneska v těch cestopisech setkáte s tím, že strávil jsem tam 2 týdny, všemu rozumím, znám to z Instagramu, dobrý. Ano, to tak vůbec není. A letošní ročník ceny Hanzelky a Zikmunda, vám všem moc doporučuji podívat se na ty vítězné tituly, ukázal, že Češi ještě umí s velkou pokorou a otevřenýma očima cestovat po světě a krásně o tom vyprávět.
Možná jsme po cestách lačnější po té koronavirové pauze. Jak se to dotklo vás osobně?
Já jsem matka nemateřské a v takovém případě ta covidová karanténa vlastně není vůbec nějak speciální nebo výrazná. Já si moc ráda vracím tady k té Janově cestě a procházím staré fotky, ale počítám s tím, že ještě nějakou dobu budeme teď sedět doma, než vezmeme ty naše 2 malé kluky na magistrálu.
Chystáte se třeba cestovat úplně někam jinam nebo vydat se i literárně jiným směrem?
Já už mám v hlavě další knížku a další cestopis, který bude putovat zase trošku spíš na západ, ale to je zatím pořád plánu. Mě strašně moc lákají cesty po vlastní minulosti nebo po minulosti vlastní rodiny. Takže to Rusko je pro mě pořád ještě docela velké a otevřené téma.
Máte 2 kluky, zatím mrňavé, ten menší, ten má 3-4 měsíce, ale jistě vás to uvažování o osudu pradědečka Jana, kterému je věnována ta transsibirská odysea, nutí přemýšlet o tom, jak se vyhnout opakování historie. Aby to třeba ty vaše chlapce nějakým způsobem podobným nepotkalo.
Já se obávám, že představa toho, že čím víc o historii víme, tak tím méně je pravděpodobné, že budeme opakovat ty chyby, vůbec nefunguje. Jan sám byl učitel a potom celý zbytek života strávil jako výukou historie a dějepisu a hodně o tom vyprávěl. Ale sám si nikdy nedělal iluze o tom, že budeme-li znát dobře svůj příběh, tak budeme o tolik moudřejší a čestnější popravdě. Já tomu taky sama úplně nevěřím.
My jsme si dnes tu zdánlivě vzdálenou historii připomněli hlavně proto, že bylo výročí onoho posledního transportu. Když se ti, jak říkáte, s oblibou kluci vrátili domů, tak po čase už byli roztrpčeni tím přijetím. Dá se mluvit třeba o ztracené generaci?
My je z učebnic dějepisu známe jako ty skvělé legionáře, kteří nám pomohli založit republiku. V reálu to byla ale generace, která to 20. století skutečně zažila z té nejhorší možné stránky. Většina z nich se vrátila s těžce podlomeným zdravím, protože proseděla obrovské dlouhé hodiny, dny a týdny v mokrých zákopech v -40, takže většina z nich měla omrzliny hrozné a klouby špatné a tak dál. Chatrné zdraví, ale zároveň pořád měli velký vlastenecký cit, takže jakmile to bylo možné, tak většina z nich se zapojila potom do odboje během 2. světové války. V 50. letech taky byli dost aktivní, takže s kým se nevypořádali nacisti, tak s těmi se potom vypořádala sovětská kontrarozvědka v 50. letech. Řada z nich potom skončila i v Gulagu. A pak se na 40 let nad legionáři rozhostilo mlčení, protože se o této kapitole nesmělo vůbec učit, nesmělo se o nich mluvit. Takže ona to svým způsobem je ztracená generace. Já jsem hrozně ráda, že tenhle ten Janův příběh jí připomněl, že ukázal tuhle tu známou kapitolu z druhé strany očima obyčejného kluka, který to viděl o dost kritičtěji, než jak si vyprávíme v hodinách dějepisu.
No ten příběh převyprávěla pravnučka Ina Píšová, autorka knihy Transsibirská Odysea. Moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou, díky za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.